Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Sorak suv omboridagi avariya haqida fake tarqatganlar jazolanmoqda. Hindistondagi kasalxonada o'zbekistonlik ayol o'z joniga qasd qildi. Mirziyoyev AQSh savdo vakili bilan Jahon savdo tashkiloti masalasini muhokama qildi. Sud Alisher Usmonovni Germaniyadagi villa egasi deb atashni taqiqladi. Qozog'iston hududini Rossiyaga qo'shishni targ'ib qilgan 2 kishi 5 yilga qamaldi. AQSh davlat kotibi Blinken Hamas umidbaxsh belgi berganini aytdi. Yevropa ittifoqi Rossiya o'rniga Ozarbayjondan gaz olmoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi Sorak suv omboridagi avariya haqida ijtimoiy tarmoqlarda yolg'on xabarlar tarqatgan fuqarolarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, 10-iyun kuni Shahrisabz tumanidagi Sorak suv ombori haqida internet tarmog'ida ba'zi fuqarolar yolg'on axborot tarqatib, odamlarning tinchini buzib, fuqarolarning huquqlari va qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga zarar yetkazilishiga sababchi bo'lgan. Viloyat Ichki ishlar boshqarmasi mazkur holat bo'yicha Shahrisabz tumanida yashovchi fuqarolar va boshqalarga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-6-moddasi 3-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilayotganini bildirgan. Hindistonning Uttar Pradesh shtatidagi kasalxonada 45 yoshli o'zbekistonlik ayol hammomda o'zini o'ldirgan holda topildi. Bu haqda politsiyaga tayanib Hindustan Times xabar berdi. Hodisa 11-iyun kuni xususiy kasalxonada sodir bo'lgan. Ayol 25 may kuni jigar ko'chirib o'tkazish operatsiyasi uchun kasalxonaga yotqizilgan. Ayol bilan birga unga donorlik qilgan turmush o'rtog'i va o'g'li ham bo'lgan. Hodisa yuz bergan kun ayol palatasi yonidagi hammomga kirgan va uzoq vaqt chiqmagan. Eri rafiqasi uzoq vaqtdan beri hammom chiqmagan uchun shifoxona xodimlariga xabar bergan. Shifoxonaning xavfsizlik xodimlari eshik ichkaridan qulflanganini aniqlagach, politsiya bo'limiga murojaat qilgan. Politsiya xodimlari ayolning jasadini hammomdagi ilgichga osilgan holda topgan. Jasad o'limdan keyingi tekshiruvga yuborilgan va sud tibbiyot ekspertlari guruhi voqea joyini ko'zdan kechirgan. U egnidagi hijob bilan o'zini osib qo'ygan. Huquqiy rasmiylashtirish ishlari yakunlanib, natijalar kutilmoqda. Hodisa sabablari o'rganilmoqda, deydi politsiya komissari yordamchisi. Politsiyaga ko'ra, ayol turmush o'rtog'i va o'g'li bilan Hindistonga 5 may kuni kelgan. 25 may kuni unga jigar ko'chirib o'tkazildi. O'g'li unga jigarining bir qismini donor sifatida bergan. Ayol tuzalayotgandi va 2 kun ichida kasalxonadan chiqarilishi kerak edi, deydi muassasa bosh shifokori. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 11-iyun kuni AQSh savdo vakili Ketrin Tayni qabul qilgan. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, uchrashuv chog'ida O'zbekiston bilan AQSh o'rtasidagi strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash, savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilingan. Ishbilarmonlik aloqalari faollashgani, o'zaro tovar ayirboshlash va investitsiyalar ko'rsatkichlari barqaror o'sayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi, deyilgan xabarnomada. Qabul chog'ida shuningdek, O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi, JCP tizimini qayta tiklash, G5+1 formati hamda savdo va investitsiyalar bo'yicha hadli bitim doirasida amaliy hamkorlikni chuqurlashtirish bilan bog'liq masalalar ko'rib chiqilgan. Germaniyaning Hamburg hududi sudi Tegernsir Time gazetasiga rossiyalik tadbirkor Alisher Usmonovning Bavariyada villasi borligi haqidagi da'voni tarqatishni taqiqladi. Bu haqda sudning 10-iyundagi qarorida aytiladi. Taqiqni buzgan har bir holat uchun sud 250 ming yevrogacha jarima soladi. Jarimani undirishning iloji bo'lmasa, sudlanuvchi har bir qoida buzarlik uchun 6 oygacha, barchasini qo'shib hisoblaganda 2 yilgacha ma'muriy qamoqqa olinishi mumkin. Usmonovning advokatlari gazetani 2007 yilda chop etilgan maqola yuzasidan sudga bergan edi. Unda tadbirkor mishmishlarga ko'ra, Tegernze ko'lida bir yil davomida katta villaga egalik qilgani yozilgan. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishidan keyin Alisher Usmonov va boshqa ko'plab rossiyalik tadbirkor va siyosatchilar singari Yevropa ittifoqi, AQSh, Buyuk Britaniya, Yaponiya, Kanada, Avstraliya va boshqa davlatlar tomonidan sanksiyalarga uchradi. Usmonov ushbu sanksiyalardan sud orqali xalos bo'lishga urinmoqda. Sharqiy Qozog'iston viloyati halolligi bo'yicha referendum o'tkazishga chaqirgan 2 kishi 5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu haqda Ust-Kamenogorsk viloyati prokuraturasi xabar berdi. Rus millatiga mansub ayblanuvchilar milliy va ijtimoiy adovatni qo'zg'atishda aybdor deb topildi. Ular 2024 yil fevral oyida Chatroulette platformasida Sharqiy Qozog'iston viloyatining Qozog'iston tarkibidan ajratish uchun referendum o'tkazish zarurligini targ'ib qilgan. Agar referendumda kerakli natijaga erishilmasa, hududni zo'ravonlik bilan bo'lsa ham Rossiyaga qo'shish tarafdori ekanligini bildirgan, deyiladi prokuratura xabarida. Sudda ikkala erkak ham o'z aybiga to'liq iqror bo'lgan. Falastinning Hamas radikal guruhi BMT tomonidan taklif etilgan G'azo sektorida Isroil bilan urushni tugatish rejasiga rozilik bildirdi. Reuters agentligining Hamas yuqori lavozimli vakili bayonotiga tayangan holda xabar qilishicha, jangarilar BMT tomonidan taklif etilgan reja tafsilotlarini muhokama qilishga hozir. AQSh davlat kotibi Antony Blinken bu yangilikni umid beruvchi belgi deb atadi. Qatarlik va misrlik vositachilar BMT dastaklagan tinchlik taklifiga Hamasdan rasmiy javob olganlarini bildirishgan. Vositachilarga ko'ra, Hamas va uning islomiy jihod guruhidan bo'lgan falastinlik ittifoqchilari 11-iyundagi qo'shma bayonotlarda G'azoda urushni tugatishga oid ijobiy kelishuvlarga erishish uchun tayyor ekanlarini bildirishgan. Yevropa Kiyev bilan Rossiya gazi o'rniga Ozarbayjon gazini olgan holda Ukraina orqali gaz tranzitini saqlab qolish variantlarini muhokama qilmoqda. Bu haqda Bloomberg agentligi o'z manbalaridan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Rossiya gazining Ukraina hududi orqali Yevropaga tranzit qilinishiga oid shartnoma muddati yil oxiriga borib tugaydi. Kiyev Rossiya Gazprom konserni bilan shartnomani uzaytirishni rejalayotgani yo'q. Ayni paytda Ukrainaning Naftogaz shirkati vakili Aleksey Chernishev Ukrainada tranzit uchun zarur bo'lgan butun infratuzilma mavjudligi va bundan foydalanish kerakligini bildirgan. Ozarbayjondan Yevropaga gaz yetkazib berishdan foyda oladigan mamlakat Slovakiya bo'ladi, deya qayd etgan Bloomberg. Agentlik bunday tranzit imkoniyati borligi haqida Slovakiya bosh vaziri Robert Fitso may oyida Bokuga safaridan keyin gapirganini eslatgan. Fitsoga ko'ra, agar bu borada kelishuvga erishilsa, Bratislava Ozarbayjondan gaz import qilishi, uning bir qismini o'zi uchun olib qolishi, qolganini esa boshqa mamlakatlarga yo'llashi mumkin.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ko'kaytaga pul voqeasi suvni pastga va yangi iskopdan ketib qoladi.
10-iyun kuni Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida joylashgan Hisorak suv omboridan katta miqdorda suv sizib chiqishi omborning quyi qismida joylashgan shahar va qishloqlar aholisini sarosimaga soldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda suv omboridan katta suv chiqayotgani, odamlar yashash joylarini shoshilinch tarzda tark etayotganini ko'rish mumkin.
Hamma toqqa qochibdi. Bir soatlik probka yarim kechasi 11:00 bunaqa bo'lmagan. Kitob sentri.
Xo'sh, Sorak suv omborida yuz bergan hodisa haqida rasmiylar tilidan nima bilamiz? O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining hodisa yuzasidan ilk bayonoti oradan bir necha soat o'tib paydo bo'ldi.
Bugun 10-iyun kuni Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida joylashgan Hisorak GES unitar korxonasi boshqarmasiga qarashli Hisorak suv ombori to'g'onining chap tarafidan qo'shimcha tunnel ochish maqsadida olib borilayotgan muhandislik texnik tadbirlari vaqtida suv sizib chiqishi holati kuzatilgan. Avariya oqibatini bartaraf etish maqsadida O'zbek Gidroenergo aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi rahbarligida viloyat hokimi, Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, ichki ishlar bo'limi boshliqlari va boshqa mutasaddi tashkilotlardan iborat tezkor shtab tuzilib, maxsus texnikalar yordamida barcha zarur muhandislik tadbirlar olib borilmoqda.
Hamma ketyapti, hamma. Sorak suv ombori trishini ketib turib, hamma mana xotin bola chaqasini ortib, yastuv va suv o'rin ko'rpalarini olib, hamma yo'q rohmat.
Ammo Favqulodda vaziyatlar vazirligi bayonoti aftidan sarosima ichida uylarini tashlab chiqayotgan odamlarni tinchlantira olmagan.
tarmoqlarda vahima ichida mashinalarga o'tirib qochayotgan odamlar videolari tarqalishda davom etdi. Bu manzarada avvaliga birin-ketin hokimiyat va favqulodda vaziyatlar vazirligi bevosita suv ombori yaqinida turib aholiga murojaat qildilar. Ammo ularning suv omborida nima yuz bergani haqidagi talqinlari birinchi rasmiy bayonotdagidan farqli edi. Shahrisabz tumani hokimi Samad Hasanov 10-iyun kuni kechqurungi bayonotida to'g'onda hech qanday avariya bo'lmagani, suv qishloq xo'jaligi ehtiyoji uchun qo'shimcha ravishda chiqarilgani haqida gapirdi.
So'rak suv omboridan har yili shu yoz boshlanishida pastdagi Qamashi tumanidagi Chimqo'rg'on suv omboriga har yili suv yo'naltiriladi qo'shimcha ravishda. Chunki bizning cho'l hududlarimizda paxta, g'alla ko'proq ekiladi maydonda. Shu sababli bu yerdan suv daryo o'zani bo'yicha har yili suv yo'naltiriladi. Xuddi shunday har yilgi suv yo'naltirish bo'yicha tadbir bu yil ham hozirda boshlandi. Shu sababli daryo o'zanlarida biroz suv ko'tarilganiga aholi tomonidan bu noto'g'ri tushunchalarga olib kelyapti. Bundan tashqari, So'rak suv omborida har yili ta'mirlashlar olib boriladi. Xuddi shunday bu yilgi ta'mirlashlar ham olib borilmoqda. Bu ta'mirlashlari to'liq O'zgidroenergiya mutaxassislari va boshqa mas'ullar tomonidan to'liq nazoratda olib borilyapti. Bu joyda biror bir so'rak suv omborining teshilishi yoki tuyinlik paydo bo'lishi yoki vahimali bir suv oqimiga doir biron bir vahimali joyi yo'q. Agarda biz shunday bo'lganda biz hozir so'rak suv omborining pastki qismida turib bunda gapirmayotgan bo'lardik. Shuning uchun aholimizdan yolg'on ma'lumotlarga, vahimali ma'lumotlarga berilmasligi so'raladi.
Ijtimoiy tarmoqlarda kun bo'yi rasmiylar odamlarni vahimaga berilmaslik va o'z uylariga qaytishga chaqirgan video bayonotlar tinmadi.
Hech qanaqa vahimaga tushmanglar suv ombori masalasi bo'yicha. Men o'sha joyiga o'zi borib ko'rib keldim. Betonlab tashladi. Ozginagina suv chiqqan faqatgina o'sha platin nima atadi. Men uyni tashlab,
yana o'g'irlik
bo'lib, bitta choy yurmanglarda uyimga o'g'irlik bo'libdi, nima bo'libdi deb. Hech qanaqa bu muammoli narsa bo'lgani yo'q. Bekitildi hozir. Vahimaga tushmanglar.
Vahimaga o'rin yo'q. Mana o'zimizdan mahallada turib xizmat o'tayotibmiz hali ham. Hech kim uyini tashlab ketmasdan o'g'irliklar bo'lishi mumkin. Shundan foydalanib yomon odamlar bor, har xil odamlar bor. Suv ombordan suv ozroq sizib chiqqan, ta'mirlab bo'lib, hamma qaytdi uyiga. Tinchgina hamma uxlasin.
Ammo mahalliy rasmiylarning suv ombori yorilmagani va favqulodda vaziyat yuzaga kelmagani, hamma narsa nazorat ostida ekani haqidagi qayta va qayta ishontirishlariga qaramasdan aholi tuni bilan suv bosish ehtimoli bo'lgan qishloqlardan turna qator mashinalarda qocha boshladi.
Mana olyapman. Odamlar toqqa qochib ketyapti. Nima ahvol bu? Abu Haydak.
11-iyun kuni O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vaziri Abdulla Qo'ldoshev shaxsan bayonot berib, suv omborida hech qanday texnogen hodisa yuz bermaganini, suv ombori odatiy rejimda ishlayotganini aytib chiqdi. Suv ombori to'g'oni yonida turib gapirgan vazirning bayonoti tahrirlangan edi. Unda vazirlik oldinroq tarqatgan qo'shimcha tunnel ochish maqsadida olib borilayotgan muhandislik texnik tadbirlari vaqtida suv sizib chiqishi holati kuzatilgani haqida hech gap yo'q edi.
O'rganishlar natijasida ma'lum bo'ldiki, qisqaroq suv ombori shtatli rejimda ishlayotganligi haqiqatan ham mana bu bilasizlar, bu yil ob-havoni ser yog'in kelganligi va albatta bugungi kundagi kunlarni isib ketib o'sha tog'lardagi qorlarni erishini birmuncha tezlashganligi va yerning namligi oshganligi ana shu qisqaroq suv omborini yon bag'rlarida joylashgan o'zini yo'li bilan kelayotgan suvlarning birmuncha ko'payishi holati sezilgan. Lekin asosiy suv omborining bironta parametri o'zgargan joyi yo'q, shtatli rejimda ishlayotgan bo'lgan. Endi kuni kecha tepadan kelayotgan suvni birmuncha ko'payganligini hisobga olib, bu yerda hammaga ma'lumki, suv omboridagi suvni hajmi o'sha balans berish kerak. Balans berish natijasida o'sha bir vaqtda o'sha rejadagi yoki belgilangan vaqtda suv tashlash ishlari amalga oshirilgan va uni ham hisob kitoblarini qilganda 40 kubat sekundiga tashlanganligi ma'lum bo'ldi. Avvalanki bu suv omborining loyihaviy suv tashlash qobiliyati 250 kubaga tengdir. Shu munosabat bilan mana ko'rib turibsiz, men ushbu intervyuni ana shu suv omborining tagida turib, mana ko'ryapsiz, suv omborining tagida turib mana beryapman. Suv ombori shtat rejimida ishlamoqda. Hech qanday xavf-xatarga, vahimaga umuman o'rin yo'q.
Ozodlik suhbatlashgan shahar sabzliklarga ko'ra, hodisadan bir sutka o'tgan bo'lsa-da, suv ostida qolishdan qo'rqib uylarini tark etgan odamlarning aksariyati hali ham uylariga qaytmagan. Suv omboridan 30 km uzoqlikda joylashgan Sharisab shahridagi bozorda esa odamlar odatdagidan kam, ko'pgina do'konlar ochilmagan. Qashqadaryo viloyati hokimiyatiga yaqin bir-biridan mustaqil ikki manbaning ozodlikka bildirishicha, ombor to'g'onida texnogen hodisa yuz bergan. Ulardan biri hodisani mana bunday ta'rifladi.
Kecha tuman hokimi paxtaga suv haydayapmiz deb yolg'on aytdi. Hech qachon Qamashidagi suv omboriga bu ombordan suv haydalmaydi. Bu xalq vahimaga tushmasligi uchun o'ylab topilgan gap. Xitoyliklar suv omboridan suv tushadigan yana bir tunnel qurishayotgan edi. Qurilish ishlari uchun ular tog' jinslarini bir necha marta portlatgan. O'sha portlashlardan to'g'onning betoni darz ketgan va suv o'sha yerdan oqib chiqqan. Aytishlaricha, hozir o'sha suv chiqayotgan joy vaqtinchalik yopilgan, lekin uni butunlay mustahkam yopish uchun 3-4 kun vaqt kerak ekan. Hozir hamma kattalar va mutaxassislar shu yerda.
Hisorak GES unitar korxonasi boshqarmasiga qarashli Hisorak suv ombori joylashgan Mirakki qo'rg'onchasining ismi sir qolishini so'ragan yashovchisiga ko'ra, tuni bilan qorishtirilgan sement ortilgan mashinalarning qatnovi to'xtamagan.
Men o'zim shu mahallada yashayman. Tuni bilan tayyor sement qorishmasi bor, sisternasi aylanib turadigan mashinalar oqimi tinmadi. Mening o'zim 100 tadan ortig'ini sanadim. Bilmadim, ichkarida nima qilishdi, lekin bugun vaziyat tinchidi. O'sha dars ketgan joyni yopishdi shekilli.
Ozodlikka 11 iyun kuni kelgan videolarda tunnel ichida panjara qurayotgan mutaxassislarning ishlayotgani aks etgan. Videoni taqdim etgan Hisorak suv ombori ishchisining iddao qilishicha, bu panjaralar beton quyish va shu joyni butunlay yopib tashlab suvning yo'lini to'sish uchun qilinyapti. Ozodlikda bu videoning aynan Hisorak suv omborida olinganini tasdiqlash imkoni yo'q. Hisorakning to'g'on konstruksiyasi yadroli, tosh tuproq to'qmali bo'lib, balandligi 138,5 metr, uzunligi 660 metr, to'g'on usti eni 16 metrni tashkil etadi. To'g'onning ustki qismi temir beton plitalar bilan qoplangan. Garchi mahalliy rasmiylar aholini vahimaga berilmaslikka chaqirayotgan bo'lsa-da, yaqin o'tmishda suv inshootlarda yuz bergan texnogen falokatlarni yaxshi eslaydigan o'zbekistonliklar aftadan rasmiylarning bayonotlariga ishonqiramasdan qarashmoqda. ...2020 yilning 1 may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi oqibatida Sardoba, Oqoltin va Mirzobod tumanlarida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2570 ta uy hovli, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan, 1781 ta hovli zarar ko'rgan edi. To'g'on yorilishi oqibatida yuz bergan toshqin O'zbekiston tarixidagi eng yirik aholini evakuatsiya qilish amaliyotiga sabab bo'ldi. 100 minglab odam xavfsiz hududga ko'chirilgandi. 2021 yil 10 may kuni Oliy sudning jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati yopiq sud majlisida Sardoba ishi bo'yicha 17 kishiga hukm o'qigan edi. 4 yil avvalgi toshqindan jabr ko'rgan aholi vakillari toshqin oqibatlarini bartaraf etishda mahalliy hokimiyat tomonidan korrupsiya va zo'ravonlik holatlaridan shikoyat qilgan. Bu kabi holatlar hanuzgacha davom etayotgani aytiladi. Oradan 2 yil o'tib, 2022 yilning 22 iyun kuni ertalab O'zbekiston janubidagi Tupalang suv omboridagi avariya oqibatida minglab odam uy-joylarini tashlab chiqqan edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Odob va islomiy tarbiya doirasida Kavkazda onlayn nikoh agentliklari ommalashmoqda. Ba'zi tafsilotlar bilan Ahmad Umar. Shimoliy Kavkazda o'ziga juft topish uchun nikoh agentliklari xizmatlaridan foydalanayotgan musulmonlar tobora ko'paymoqda. Instagramda bir qancha sovchilar profillari ishlab turibdi. Garchi ijtimoiy tarmoq Rossiyada taqiqlangan bo'lsa-da. Kavkaz Reali nashri muxbiri Kavkazda nikoh qurish uchun tanishuv instituti qanchalik o'zgargani va oila qurishga ko'maklashuvchi agentliklarga islom dinining munosabatini o'rgandi. Dog'istonda tug'ilgan 24 yoshli Fatima va moskvalik injener 34 yoshli Magomed Instagramdagi nikoh agentliklaridan biri yordamida tanishganlar. Universitetni qizil diplom bilan tamomlagan Fatima uzoq vaqt o'z dunyoqarashi va hayotiy maqsadlariga mos insonni uchrata olmaganini aytadi. Qiz o'qimishli va muvaffaqiyat qozongan, ayni chog'da taqvoli musulmon bilan turmush qurishni istagan ekan. Bir kuni dugonam Instagramdagi musulmoncha nikoh sahifasida ro'yxatdan o'tishni taklif qildi. Sahifada yigit-qizlar o'z tarjimai hollarini va kelajakdagi orzu niyatlarini bo'lishishar ekan. Avvaliga jiddiy qabul qilmadim. Lekin keyin o'ylab ko'rgach, tavakkal qilishga qaror qildim, deya eslaydi Fatima. Shunday qilib Fatima anketa to'ldirib o'z qiziqishlari, dunyoqarashi haqida yozadi. Qarindoshlari ko'rib qolishidan qo'rqib suratini e'lon qilmaydi. Chin ismini ham yashiradi. Bir haftalar o'tib Magomed unga yoza boshlaydi. U juda zirak va tarbiyali suhbatdosh chiqib qoldi. Maqtanmas, erkakligini pesh qilmas, kamtar edi. Eng muhimi, maqsadlarimiz uyg'un edi, deydi Fatima. Fatimaning qarindoshlari to'yga rozi. Yaqinda 2 yoshni mahalliy rasm-rusumga binoan unashtirib qo'yishdi. Biroq qiz ularga qanday tanishganlarini aytmagan. Fatima bunga shunday izoh beradi. Oilamiz juda eskicha. Kuyov bilan nikoh agentligi orqali tanishganim otamga yoqmasligi aniq. Shuning uchun bilishlari shart emas. Instagramda nikoh qurishni istovchilarga ko'maklashuvchi loyihani topganimdan so'ng uzoq ikkilandim. Bu yerda bari jiddiyligiga, shu yo'l bilan haqiqiy umr yo'ldosh topish mumkinligiga ishongim kelmadi, deya hikoya qiladi 25 yoshli Amina. Lekin baribir a'zo bo'lishga qaror qildim, chunki menga maslahat bergan qiz ana shu publikda o'ziga er topgan edi. Dastlab shunchaki kuyovlarning anketalarini ko'rib chiqdim. Ba'zilari ma'qul bo'ldi, bir nechtasi bilan yozishdim ham, lekin ko'nglimdagisi uchramayotgan edi. Amina tanlagan agentlik o'zini xalqaro miqyosda ishlovchi agentlik deb aytadi. Lekin uni shimoliy kavkazlik ayol yuritadi va obunachilarning aksari ham shu mintaqadan. Loyihada ikki tarif mavjud: standart va VIP. Birinchi paket suratlarsiz, faqat anketa ma'lumotlari bazasiga dostup beradi. Bunaqa sharoitda erkak kishi o'ziga xotin tanlay olmaydi, deydi Kavkaz Reali suhbatdoshi. Ammo VIP paket butkul boshqacha. Unda menejerlar talabgorga o'z juftini topgunicha rosa yordam berishadi. Unga oldindan berilgan mezonlar bo'yicha nomzodlar qidirib, anketa va suratlarni jo'nataverishadi. Amina aytishicha, VIP paket narxi qariyb 100 ming rubl. Pulni hamisha erkak kishi to'laydi. Loyihada qatnashish ayollar uchun tekin. Ochig'i birov men bilan qiziqadi deb o'ylamagandim, chunki islom diniga yaqinda kirganman. Millatim rus, ajrashganman. Unchalik yosh ham emasman. Ammo asli qozog'istonlik bir yigit meni yoqtirdi. Shundan so'ng bizga WhatsAppda guvohlar ishtirokida gaplashib olishimizga sharoit qilib berishdi, deya davom etadi Amina. Guvohlar degani loyihaning ishonchli vakillari. Ular yoshlarni suhbatiga qo'shilishmaydi, lekin chatdagi yozishmalarini ko'rib turishadi. Biz shaxsiyga o'tib gaplashsak ham bo'lardi, ammo qoidalarni buzishni xohlamadik, deydi qiz. Aminaga ko'ra bo'lg'usi eri boshqa agentliklarga ham murojaat qilgan, lekin ular olgan pullariga loyiq xizmat ko'rsatishmagan ekan. Tanishganlaridan 3 kun o'tib kuyov uylanishga ahd qilganini aytadi va qiz bilan yuzma-yuz uchrashish uchun Rossiyaga uchishini ma'lum qiladi. 3 haftadan so'ng u keladi va Aminaning ota-onasidan qizni o'zi yashab turgan Saudiya Arabistoniga olib ketishga ruxsat so'raydi. Aminaning Rossiyada o'z biznesi bo'lib, tashlab ketish og'ir botardi. Biroq oila men uchun moddiy narsalardan qimmatliroq. Shu bois erimning yonida bo'lish uchun dunyoning narigi chekkasiga bo'lsa ham ketishga qaror qildim. Arabistonda u meni bir ijara uyga joylashtirdi, to'ygacha alohida yashadik, deydi qiz. Yoshlar nikoh o'qitishgan. Endi kelinning Saudiya Arabistonida yashashini qonuniylashtirish uchun nikohlarini rasman qayd ettirishni rejalashmoqda. Instagramda nikoh deb so'rov bersangiz, nikoh xizmatlarini taklif qiluvchi bir talay publiklar chiqib keladi. Kavkaz Reali sayti ulardan ayrimlarini tahlil qildi. Juft topishga talabgorlar o'zlari haqida asosan bir xil ma'lumotlarni berishar ekan. Bo'y, vazn, milliy mansublik, yashaydigan mamlakati va shahri, fe'l-atvori, kasbi. Shundan so'ng alohida qatorda o'zlari istagan inson tavsifini keltirib, bo'lg'usi juftiga nimalar bera olishini yozishadi. Darvoqa, ayollar o'z anketalarida hijobdaman yoki hijobli emasman, bo'lg'usi erim xohlagan taqdirda hijob kiyaman yoki kiymayman, namoz o'qiyman yoki o'qimayman, ko'p xotinlilikka tayyorman yoki tayyor emasman, deya qayd etadilar. Ba'zi qizlar faqat ikkinchi xotin bo'lmoqchiman deb ro'y-rost yozishadi. Kavkaz Reali ilgari Checheniston da shunaqa tendensiyani kuzatganini urg'ulaydi. Ekspertlar fikricha, buning sababi odatda ikkinchi xotinlar ro'zg'or ishlari bilan shug'ullanmay, o'z huzuricha yashashida ekan. Erning ota-onasiga qarash, ov ovqat, supursidir katta xotinning gardanida bo'ladi deyishadi. Ayni chog'da ikkinchi xotin qidirayotgan erkaklar anketalari ham uchraydi. Qizig'i aksarida talab bir xil. Kelin bo'lmish, talabgor tez-tez xizmat safariga borib turadigan shaharda yashashi lozim. Katta ehtimol bilan bu erkaklarga ikkinchi xotinni birinchisidan yashirish uchun kerak. Ayrim hollarda kelinni potensial kuyov emas, uning qarindoshlari izlaydi. Milliy mansublik ko'pincha muhim hisoblanmaydi, lekin faqat o'z millatimdan bo'lsin yoki odatlarimizga qat'iy rioya qiladigan kelin kerak deb yozilgan anketalar ham uchrab qoladi albatta. Yosh talabi 18 va undan yuqori, asosan ilgari turmush qurmagan kelinlarni qidirishadi. Ammo beva, hatto bolali ayolga uylanishga rozi erkaklar ham oz emas. Anketa muallifi bilan faqat administrator orqali bog'lanish mumkin. Talabgorlarning telefon raqamlari osonlikcha berilmaydi. Loyiha tashkilotchilari juft izlovchilar faqat guvohlar ishtirokida va bir martada faqat bir talabgor bilan muloqot qila olishini ta'kidlaydilar. Har bir juftlikka tartib raqami berilib, shu raqam chat nomi bo'ladi. Chatdan tashqarida gaplashish, qo'ng'iroq qilish qat'iyan man etilgan. Amina aytishicha, ushbu qoidalar yuzma-yuz uchrashuv bosqichiga qadar amal qiladi. U yog'iga mas'uliyat kelin va kuyovlikka talabgorlarning o'zlariga yuklatiladi. Kavkaz nikoh agentliklarida kamsuqum, itoatkor, taqvoli kelinlarni hamda mas'uliyatli, xudodan qo'rqadigan, o'ziga to'q kuyovlarni izlashadi. Aksar hollarda qizlarning yuzlari yashirilgan. Shimoliy Kavkaz respublikalarida ayollarning ijtimoiy tarmoqqa suratlarini joylashlari ma'qul ko'rilmaydi. Otam bilib qolsa ranjigan bo'lardi. U yaxshi odam, lekin eskicha tarbiya ko'rgan, deydi Fatima. Bunaqa ish qilgan qizni qamab qo'yadigan oilalar bor. Bu har bir oilaga bog'liq, lekin umuman ayol kishining o'zini bozorga solishi islomda ham, Kavkaz odatlarida ham ravo emas. Instagramdagi nikoh agentliklaridan birining administratori fikricha, ijtimoiy tarmoqlar orqali juft qidirish keng tarqalayotganiga sabab odamlarda bo'sh vaqt qolmayotganidir. Rossiyada Facebook, Instagram taqiqlanganiga qaramay, internetda kelin yoki kuyov izlash tobora avj olyapti. Har qanday mehnatning haqqi bor, shu bois xizmatlarimiz pulli, ammo faqat erkaklar uchun. Bu mablag'lar faoliyatimizni rivojlantirishga yo'naltiriladi, deydi virtual sovchi. Kavkaz Reali suhbatdoshi bu yo'l bilan qurilgan oilalar qanchalik mustahkam bo'ladi degan savolga javob berishga qiynaladi. Bir oz o'ylangach, bu talabgorlarning o'ziga bog'liq. Injiqliklardan xoli inson qisqa vaqtda o'ziga juft topishi mumkin. Masalan, so'nggi bir haftada 3 erkak va 2 ayoldan ijobiy javob oldik, deydi u. Ilgari Kavkazda yigit va qizni kelgusida oila qurishlari uchun tanishtirib, topishtiradigan maxsus ayollar, sovchilar bo'lardi, deydi ingushetiyalik tadqiqotchi. Odatda bu ish bilan obro'li, hurmat qozongan ayollar shug'ullanishardi. Suhbatdoshga ko'ra, sovchilar ko'p hollarda o'qimishli ayollar bo'lmagan, biroq ularning roli mahalliy odatlarni, inson psixologiyasi va muomala madaniyatini chuqur bilishni taqozo etardi. Oilaviy an'ana va qadriyatlar ardoqlanadigan Kavkaz jamiyatlarida sovchilarning o'rni juda muhim bo'lgan. Sovchi yoshlarga o'ziga mos juft top berish uchun ularning oilalarini yaxshi tanishi, ijtimoiy statuslari, dunyoqarashlari va boshqa muhim jihatlardan xabardor bo'lishi zarur edi, deya tushuntiradi tadqiqotchi. Ikki xonadon taklif etilayotgan nikohga rozi bo'lgan taqdirda sovchi kuyov bo'lmishning onasi bilan kelinning uyiga kelar va shundan so'ng yoshlar turmush qurishardi. Suhbatdosh aytishicha, hozirda bu yo'sin tanishuvlar juda kamayib ketgan. Erkaklar va ayollar ishxonada, o'qishda, ijtimoiy tarmoqlarda o'zlari topishmoqda. Qarindoshlarga esa nomiga sovchilikka borishu to'y qilib berish qolyapti. Sobiq imom Shomil Albakovga ko'ra, agarda odob va islomiy tarbiya doirasida muloqot qilinadigan bo'lsa, din ijtimoiy tarmoqlarda nikoh publiklari tashkil etilishini man qilmaydi. Bu qaytaga yaxshi, chunki hozirda eng ko'p tanishuvlar ijtimoiy tarmoqlarda bo'lyapti. Odamlarga o'ziga mos juft topishga yordam beradigan maydon bor ekan, marhamat, foydalanaverishsin. Boz ustiga, bu ish baribir kelin-kuyovning qarindoshlari orqali hal bo'lar ekan-ku. Biroq nikoh agentliklari qizning xavfsizligiga, ayniqsa axborot xavfsizligiga nihoyatda hushyor bo'lishlari lozim, deb ta'kidlaydi Albakov. Erkaklar qiz bilan muloqotdan so'ng uni hayotiga oid qandaydir ma'lumotni oshkor etish bilan shantaj qilishi hollari keng tarqalmoqda. Bunga yo'l qo'ymaslik kerak, deydi u. Chechenistonlik bir jurnalist Kavkaz Reali bilan suhbatda aytadiki, nikoh agentliklari orqali chinakam oila qurish imkonsiz. Axir rasmni istagancha o'zgartirish, tarjimai hol va boshqa ma'lumotlarni soxtalashtirish mumkin-ku, deya ajablanadi suhbatdosh. Bo'lg'usi juftning kimligini, qanaqa oiladan chiqqanini yaxshi bilish juda muhim. Shu bois yuzma-yuz tanishish va gaplashishdan yaxshisi yo'q. Amina, diniy an'analar musulmon qizlarning erkaklar bilan mustaqil muloqot qilish imkoniyatlarini cheklab qo'yayotganini aytadi. Ko'p onlayn tanishuv sahifalari jiddiy munosabatlarga olib kelmaydi, lekin nikoh agentliklari haqiqiy va bir umrlik aloqalarni izlayotganlarni o'ziga jalb etyapti, deya qo'shimcha qiladi u. Boshida cho'chigan edim, ishonmagandim. Yo'q, yaxshi niyatlarda professional tashkil qilingan loyiha ekan. Men u yerda baxtimni topdim, deya so'zini yakunlaydi Kavkaz Reali suhbatdoshi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Odnoklassniki, Instagram, Facebook ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Sorak suv omboridagi avariya haqida fake tarqatganlar jazolanmoqda. Hindistondagi kasalxonada o'zbekistonlik ayol o'z joniga qasd qildi. Mirziyoyev AQSh savdo vakili bilan Jahon savdo tashkiloti masalasini muhokama qildi. Sud Alisher Usmonovni Germaniyadagi villa egasi deb atashni taqiqladi. Qozog'iston hududini Rossiyaga qo'shni ta'rif qilgan 2 kishi 5 yilga qamaldi. AQSh davlat kotibi Blinken Hamas umidbaxsh belgi berganini aytdi. Yevropa ittifoqi Rossiya o'rniga Ozarbayjondan gaz olmoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. O'zbek adresi nafaqat O'zbekiston, balki prezident oilasining ham tashrif qog'oziga aylangan. Prezidentning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva xorij safarlarida uni ko'z-ko'z qilish fursatini qochirmaydi. Adresi nafaqat Saida, balki mamlakatning birinchi xonimi, Ziroat Mirziyoyeva hamda uning O'zbekistonga tashrif buyurgan yuksak martabali mehmonlari egnida ham ko'rish mumkin. (2022 yil 23 noyabr) kuni Parijdagi Arab dunyosi institutida Samarqandga yo'l, ipak va oltin mo'jizalari ko'rgazmasi o'tkazilgan edi. Bu ko'rgazmaning bir qismi o'zbek ipagidan to'qilgan milliy kiyimlar bo'lgan. O'zbek ipagidan tikilgan kiyim-kechaklar bugun Parij markazidagi De Rivoli ko'chasidagi O'zbekiston uyida ham sotilmoqda. Ammo O'zbekiston uyiga Mirziyoyevlardan oldinroq O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning qizi Lola Tillayeva asos solgan edi. Ammo prezident qizlari safar qilayotgan Parij va Venetsiyadagi o'zbek pillasiga oshiq xos xaridorlar uning ortidagi mehnatdan xabardor bo'lmasliklari mumkin. Shunchaki mehnat emas, majburiy mehnatdir. Kurt jondan kechib ipak bo'ldi deb yozgandi Alisher Navoiy. Jondan bo'lmasa ham, maktabidan va sog'lig'idan kechib pilla yetishtirayotgan o'zbek bolalarining mehnati bor. Ko'zni qamashtiruvchi bu atlasu adreslardir. Va nafaqat bolalar. O'z ishlari qolib pilla yetishtirishga majburlanayotgan, pillasiga belgilangan arzimagan haqni ham yillar davomida ololmayotgan kattalarning, fermerlarning ham. Rejani bajarolmagan fermerlarni pilla o'rniga pul topshirishga majburlayotgan O'zbekistonning hokim, ichki ishlar
va prokuratura idoralarining zug'umlari esa o'zbek pillasiga oshiq yevropaliklar uchun tasavvur qilib bo'lmas voqelik. Har holda hozirgacha o'zbek paxtasi bilan bo'lgani kabi yevropaliklar majburiy mehnat bo'yicha o'zbek pillasidan to'qilgan kiyimlarni boykot qilishgani yo'q. Birinchi xonimlar reklama qilayotgan oq oppoq o'zbek pillasining qora ko'lankasi haqida bugungi ko'rsatuvimiz. Pilla yetishtirish mehnati tagida yotgan uyqusiz tunlar, qavargan qo'llar, olinmagan haqlar haqida biz emas, shu qora mehnatning qahramonlari gapiradi.
Pillachilik bilan shug'ullanganimiz 15 yildan oshib ketdi.
Bu opa Surxondaryo viloyati Termiz tumanidan. Fermerdan ipak qurti olib boqadi. O'tgan yili 92 kilo pilla yetishtirgan. Fermer unga bir oylik mehnati uchun 1 million 200 ming so'm pul bergan. Ya'ni har kilogram pillaga 13 ming so'mdan haq bergan. Ishsiz aholi shunga ham rozi. Hech bo'lmaganda unga qolgan tut shoxlari o'choq tandirga o'tin bo'ladi. Shu puldan odamlar ipak qurti boqilgan yashab turgan uylarini qayta oqlaydi, pol va derazalarini bo'yaydi.
Mana shu xonaga pillani boqdik. 30 gram pilla boqdik. Pillamiz yaxshi bo'ldi. Pilla planlab bajardik, topshirib bo'ldik. Pilla birinchi uyxida 3 kun uxlaydi, ikkinchi uyxida ham 3 kun, to'rtinchi uyxida ham 3 kun. Keyin bostiriladi pilla. Pilla planni terib, pillalar bajarib bo'lib, mana uylarimizni remont qilib, yana uyga kirdik. Termer olib kelib beradi bizga. Biz boqib beramiz. Qiyin bir boqish. Issiq temperatura kerak. Pechka yoqamiz. Sharoitini qilib, mana shu o'zimiz yashaydigan uyga boqamiz. Pilla ham eng nozik narsa. Qiyinchiligi yomg'ir yog'adi. Sharoit barg xol bo'lib qoladi. Barg yetmay qoladi gohida. Bir xudoga shukr, birga qurt kam barg yer ekan.
Nima bo'lyapti? Nima kechib bu bilan shug'ullanmadi? Nima ish qilishlar?
Surxondaryo viloyati Boysun tumanli fermer Bahrom Bozorovning aytishicha, tuman pilla qabul qilish korxonasi fermerlardan o'tgan yil topshirilgan pilla uchun 468 million so'm qarzdor bo'lgan.
68 milliondan bergan, lekin hozir 100 million shu tashkilot korxonachi ishlaridan qarzdorligi bor, 300 million yana fermerlardan bor. Uni qachon beradi, nima qiladi men? Ish shunchalik ham o'g'irlik bo'ladimi? O'g'ri bo'lsa, bayin so'qma endi, xalqni puliga endi yopishib oldinglaring bar. Tushunmayman men buni. Yuqori tashkilotlarga qayerga qarayapti buni? Hammani xabari bor. Tashkent viloyat hokimigacha xabari bor buni. Biladi. Nima bo'lyapti? Nima hech kim bu bilan shug'ullanmadi? Nima ichki ishlar, nima prokuror, nima narsalar shug'ullanmadi? Organlar.
Fermerning aytishicha, ipak qurti boqish uchun oziqaning o'zi Boysun tumanida deyarli yo'q.
Pilla degan pillani o'zi bo'lmaydi, shu 1-chi yoshdan to 5-chi yoshgacha hech bo'lmasa 2-ta 3-ta ayol uni kecha kunduz istiqligidan, bargidan xabar olib turadi, lekin barg Boysun tumanida barg yo'q, tuzoqlar yo'q, obchi yo'q. Biz pastki tumanlardan, yerlardan barg to'shib kelamiz. Bizda 1 kilo pillani narxi esa bo'lmasa 60-70 ming so'mgacha tushadi. Lekin davlat beradigan shu pulni mayli bir so'm 27 mingmi, 30 mingmi shuni ham bermayaptida. Nima qilay?
Prezident Mirziyoyev o'z chiqishlarida pilla yetishtirish endi markazlashgan tizimda bo'lishi, ipak qurti uchun yetarli tut plantatsiyalari tashkil qilinishi, pilla yetishtirishda majburlash yo'qligi haqida ko'p gapirgan. Ammo garchi xo'jaliklarda tut plantatsiyalari u yoqda tursin, tut daraxtining o'zi bo'lmagan hududlarda ham fermerlarga ipak qurti boqish majburiyati qo'yilmoqda. Sirdaryo viloyati Sayxonobod tumanidan bo'lgan fermer Shahzodaxon Matxoliqovaning xo'jaligi g'allachilikka ixtisoslashgan. Bu o'zi va boshqa g'allachilik fermerlariga ham pilla topib topshirish majburiyati qo'yilganini aytadi.
Yana fermer xo'jaligimga pilla yetishtirish sohamga kirmaydi. Faqat men dalamdan shug'ullanaman. Bizi pilla qanday yetishtirishni ham umuman bilmaymiz. Tajribamiz ham yo'q. Nima pilla boqish qandayligini ham tushunmaymiz. Pilla yetishtirish uchun tajriba kerak. Bizi hududimizda, biz yashayotgan yerimizda bir tut daraxtlari ham yo'q. U pillachilik uchun sharoit bo'lish kerak. Tut daraxtlari bo'lish kerak. joylar bo'lish kerak. Joylarimiz ham yo'q. Umuman sharoit to'g'ri kelmaydi. Qanday qilib biz pulla topshiramiz? Hozir majbursam pulla topshirasanlar deb majburlayapti. Men shartnoma ham qilmaganman, boshqa ham qilmaganman. Qaytdan olib pullarni topshiraman.
Shu kunlarda respublika fermerlarining Telegram kanali pulla sotaman, pulla olaman degan e'lonlar bilan to'lib toshgan. Agar pulla qabul qilish punktlari bugun fermer va kasanachilardan 1 kilogram pullarni 35-40 ming so'mdan olayotgan bo'lsa, qora bozorda uning narxi 70-75 ming so'mga chiqib ketdi. Buning sababi jun. Yil boshidan mahalliy hokimlar, prokurorlar shartnoma qilgan va qilmagan fermerlarni pulla topshirishga majburlamoqda. Garchi fermerda pulla yetishtirish majburiyatining o'zi bo'lmasa-da, u hokim aytgan pullani yerning tagidan bo'lsa ham topib berishga majbur.
Pilla klasterlar uchun oson va samarali daromad manbai. Fermersan, u bilan seni majburiy shartnoma qildiradi. So'ng majburlab 20 qutilab melisa bilan pillani oldiradi. Tabiiyki, buncha pillani oilang bilan boqishning iloji yo'q. Yana melisa bilan kelib, sen shartnomani bajarmading. Jarimani to'laysan deb bosim o'tkazadi. Sen esa paxta, g'alla deb boshingni changallab yuraverasan. Bu biz fermerlarning bugungi real hayoti. Bu ishlar qachon tugaydi?
Pillachilikda korrupsiya ana shu nuqtadan boshlanadi. Aniqrog'i fermerlarni shartnoma qilishga majburlashdan boshlanadi. Fermer pilla topib-topirishga yoki uning o'rnini pul bilan yopishga majbur. Aks holda hokim va prokurorlarning qora ro'yxatiga tushadi. Yerini olib qo'yish bilan tahdid qilinadi. Uning faoliyatidan kir qidirish boshlanadi. Fermerning aytishicha, aksariyat fermer qora bozordan pilla qidirib yurmasdan to'g'ridan-to'g'ri pilla qabul punktiga borib, o'zaro kelishadi. Ya'ni pulini naqd to'lab, planni bajardi qilib keladi. Bu iddaoni ismi-sir qolishini so'ragan gurlanlik fermer ham tasdiqlaydi.
Misol uchun bizning tumanda 10 tonna pilla topshirish kerak bo'lsa, mavjudliklar shuning 3 tonnasining ozuqasiga yetadi xolos. Tabiiyki, qolgan 7 tonna pilla yo'q. Lekin buncha tonnaga fermerlar qo'rqitilib, shartnoma qilingan. Ular nima qiladi? Bark yo'q. Boshqa tumandan bark sotib olib kelish turgan bitgani ziyon. Berilgan qurtlarni tovuqlarga beradi. Sezonda esa pulni lo'nda qilib olib borib topshiradi. Bu pul hokimlar va prokurorlarning cho'ntagiga borib tushadi.
Qashqadaryo viloyat Kitob tuman Qobilov Narzullo fermer xo'jaligi rahbari Hazrat Qurbonov ham tumandagi o'nla fermer kabi qo'shimcha pilla topshirish bosimiga uchragan tadbirkorlardan biri. Uning fermer xo'jaligining asosiy yo'nalishi g'allachilik, uzumchilik va chorvachilik. Lekin tuman fermerlari ham har yili pilla yetishtirishga majburlanadi. Hazrat Qurbonovning aytishicha, u oilasi bilan 40 kun kechay kunduz ishlab, farzandlari maktabdan qolib, 25 gram urug'dan 75 kilogram pilla yetishtirgan. Ammo tuman hokimi, prokuror va ichki ishlar bo'limi boshlig'i unga yana 50 kilogram pilla topshirish majburiyatini qo'ygan.
Pillani men 60 so'mga hisoblab 3 million so'm to'lashim kerak ekan. Men bir oy pilla farzandlarimni haqamsiyam bilan boqib yetishtirib, qancha mashaqqat bilan pillani bajarsam-da yana unga azobiga 3 million so'mga pilla sotib olib berishim kerak u kishilarning aytgan gaplari uchun.
Qo'shimcha pilla yetishtirish uchun na joyi, na imkoni borligini aytgan Hazrat Qurbonov ipak qurti boqish majburiy mehnatga aylanganini ta'kidlaydi.
Pilla qurtiga sharoit bo'lmasa, masalan, siz boqayotgan mana bu molxonaga misol 10 gram pilla ketsa, sizga 20 gram pillani olasan deydi. Qayerga qo'yasiz uni 10 gramni? Bu molxonaga misol uchun bu sharoitda 10 gram pilla boqasiz. 10 gramni keyin nima qilasiz? Majbur bo'lasiz olmashga. Olmagandan keyin nima bo'ladi? Ertaga pilla topshirgandan keyin pilla pillani to'lmaydi. Chunki siz 20 gram bo'yotgan joyda 10 gram boqayapsiz. 10 gramga sharoitingiz yo'q. Keyin majbur bo'lasiz o'sha 10 gramni olib kelib boqasiz 20 gramni negadir borib 10 gram pillasini topshirasiz. Keyin 10 gramni pillasi 30 kilo pilla bo'ladi. Sizga qarab 30 kilo pilla sotib olib berasan deydi. Bitta pillasi ko'p odamdan yo bittasida borsangiz 60 ming so'm, 70 ming so'm deb aytadi. 2 million so'm, 3 million so'mga yana shuncha mehnat, qara mehnat qilib azob tortib yana borib undan 2 million, 3 millionga pilla sotib olib berib, topshirib planni bajarmasangiz, ana yerga turgan 3 ta katta hokim yo prokuror yo ichki ishlar sizni tinch qo'ymaydi. Bu majburiy nima bo'lyapti da, mehnat bo'lyapti. Bu majburiy emas, inson qadrini sindirish bo'lyapti.
Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidan bo'lgan fermer Adolat Shoymardonova 40 yildan buyon pilla yetishtiradi. Buning fikricha mustaqillik davrida ham pilla siyosati o'zgarmadi. Yana fermerlar bo'yiniga majburiyat qilib osib qo'yildi. Prezidentning pillachilik barcha sharoitlari muhayyo etilgan sharoitlarda kasanachilik usulida boqish kerakligi haqidagi qarorlari ham qog'ozda qolib ketdi.
Mana 30 yil bo'lgan bo'lsak, mustaqil bo'lgan bo'lsak, na suri bor, na bir nima bor, hali sirlar bosish qiyin, nimalar qiyin. Ish usloviyasini o'ylab chiqmadi-da bular bir nima deydi, mehnatga pul to'lashning qadri yo'qsa, umuman yo'qsa, o'zim iqtisodiy ekonomist bo'lganim uchun hamma narsani bilamanda, endi nima qolish, nima qo'yish, baribir ham bir nimani o'ylash kerak. Pillarni rahbari bo'lgan bilan mana shu masalan men shu vaziyatlarni aytganman, mana shu yig'ilishlarda so'rilarni qilish kerak, ya bir narsani qilib berish kerak. Bu yil yaxshi, mana lisa yesimga tushib qoldi, qurilish boyagi aholi ham hozir nimaga o'tib ketdi, o'shanaqa lisani berib turadigan tadbirkorlar bor. Shu pulga gaplashib lisani olib kelib qo'yib lisaga boqdikda mana etajga tortib yog'ochcha nimalar qilib hali qarorlarni o'qiymizu bizda qarorlar bo'ladi, lekin ijrosi yo'qda, ijrosi yo'q. Uni bir ko'radigan yo tekshiradigan yo bir tashkilot yo mana bunday qilding deyotgan narsa yo'q o'zi to'g'risida. Qaror bor, lekin ijro yo'q.
Kitoblik fermer Hazrat Qurbonov prezident baland minbarlardan turib ipak qurti boqishga yetarli sharoitlar yaratib berilishi haqida aytgan gaplari mahalliy hokimlarga yetib kelmagani, hokim, prokuror va ichki ishlar bo'lim boshlig'i uchligi fermerlarni har kuyga solayotganini aytadi.
Prezidentimiz klasterga kasanachilik klasterni nima uchun tashkil qildi? Kesin beroqqa. Bizaga nima yordam beryapti u klas Qashqadaryo bilan? Anaqdan turib bosim qilishdan boshqa narsani bilmaydi. Kesin sharoit qilib bersin, pillaxona qilib bersin, bir sharoit qilib bersin. Pilla boqish uchun odamni rag'batlantirsin. Bultur mana 2023 yil 50 mingdan beramiz, 19 ming so'mdan pul bitdi. Buni ham borib bahorga bitdi, bir yildan keyin. Ha, aniga tijordan chiqardiki hammasi, ha, tarozini boshiga sanar. Qani tarozini boshiga pul sanalgan? Pilla qo'lga bitta o'tganingdan so'rasaydi 60 ming 70 ming deydi, bir kilo pullarni mana oshiqchasi senga beraman deydi. Lekin tarozini boshiga 25 mingdan ham pul sanalgan. Pullarni bajarib kelasan, ortiqcha ham beraman, ortiqchani ham bajarib kelasan. Mani tashkil fermer xo'jaligim pilla yetishtirish emas. Mani fermer xo'jaligim aylo g'alla yetishtiradi, uzum yetishtiradi. Sharoit qilib bersin, rag'batlantirsin, odamlar o'zi boqadi. Nima sayyus paytiga har bitta xo'jalik borib majburlamasa ham 2 karobkadan pilla olib kelib boqaydi. 20 gram pilla olib keladi, 60 kilo pilla topshirib bir to'y qilaychi. O'sha yoshligimizga ota onalarimiz pilla boqish uchun qilganlar. Biz nima qilamiz? Faqat zarar, faqat zarar.
Pilla xomashyosini yetishtirish bo'yicha bir qancha qarorlar chiqib, imtiyozlar belgilanganiga qaramay, sohada ko'zbo'yamachilik va qo'shib yozish avj oldi. Hozirgi holatda ipakchilik mutasaddilariga pilla xomashyosi emas, pul kerak bo'lganday tuyulmoqda. Pilla rejasini bajarish uchun yashirin pul mablag'lari aylanmoqda. Yuqori rahbarlarni oshkora va ochiq da'vat qilish sabab fermerlar o'zlari uchun zarar bo'lgan pilla qurtini boqmasdan arzonroq tushadigan yo'li pul bilan hal qilishmoqda. Pilla qurtini boqish fermerga majburiyat sifatida yuklanmoqda. Fermerlar ilojsiz shartnoma tuzadi va rejani har xil yo'llar bilan bajaradi. Pilla qishloq xo'jaligida mayda va yirik yer egalariga emas, birgina fermerlar uchun majburiyat etilishi sabab fermerlar oshkora pilla boqishdan voz kechishmoqda. 2024 yilda pilla boqishga imkoniyatim yo'qligiga qaramay, prokuraturaga majburan chaqirib, 7 quti pilla shartnomasiga o'zlari yozib, qo'limdan pechatni majburan olib bosishdi. Pillani boqish jarayonida paxta dalasiga, shira tripisga qarshi sepilgan dori salbiy ta'sir qilib, qurtlar o'lib ketdi. Endi Shahrisabz tuman prokuraturasi qandaydir ro'yxat chiqarib, 40 ming so'mdan pillani kilosini hisoblab, fermerlarga naqd pul to'laysan, deyapti. Dehqonning nima aybi bor? Hurmatli prokuratura, ichki ishlar, iltimos, xudodan qo'rqinglar. Fermerlarga shunda ham oson bo'layotgani yo'q. Shuncha ishchini ish bilan ta'minlagan dehqonni bunchalik xo'rlamanglar.
Hazrat Qurbonov pilla yetishtirishning qo'shimcha majburiyat sifatida fermerga yuklab qo'yilgani, sifatsiz urug'lik berilayotgani ham fermerga, ham
pilla shirkatlarining o'ziga katta zarar yetkazayotganini ta'kidlaydi.
Urug'ini aql ochirib beraolmaydi. U avansini qo'yinglar, beryapti. 1 gram urug'ga 13 ming so'm avans beryapti. Ov 100 kilo urug' olsangiz 1 million 300 ming so'm pul beradi. 100 gram urug'ni boqib ko'ring. Ov shu bugun 10 odam 100 gram uchun sarson bo'lmasa, u pilla to'ymaydi. Ya, bir kunga odamni kunlik pulini hisoblang 100 ming so'mdan. 1 million bo'ladi uni 10 odam 1 kunlik ish haqisi. 100 ming so'm mana bu hozir yollanma ishini olib kelishlasangiz 100 ming so'm bir kishi. 10 kishiniki 1 million 1 kunlik pulini bera olmayapti. A bu pulla 40 kun bagiydi. 10 kun 1 oy bagiydi. 10 kun uni terishiga vaqt ketadi. 40 kun vaqt ketadi. A 40 kunga 1 milliondan kuniga 40 million so'm bo'ladi. Fermer nima desin keyin javoblamay.
Fermerlarning aytishlaricha Mirziyoyev iqtidorga kelgandan so'ng ham pilla yetishtirish mexanizmida tub o'zgarish bo'lmadi. Yana o'sha majburlash, yana fermerlar zimmasiga qo'yish, yana buyruqbozlik va zo'ravonlik.
5 ta tutta odam, 2 ta bagiruvchi kerak, uni bag taxlovchi, shu bugun 6 ta 7 ta odam sarson bo'ladi, eshak arava yo motorul qo'liga pul berib, texnikan qo'liga pul berib olib kelasiz. Mana bu yerga 2-3 kishi barg soladi, 4 mahal, 5 mahal. Mana ozgina mashaqqati bo'ladi. Buning uchun bittasi kelib, nima qilyapsan demaydi. Nima boqyapsan ham degan yo'q, o'sha Qashqadaryo viloyatidan ham kelib. O'sha pilla klaster. Lekin mana bu yerga pillani tayyor qilganingizdan keyin, energiya bo'lganingizdan keyin sizdan kulib, mana buncha pillani ustiga yana mana buncha qo'shimcha pilla topshirasan deb majburiyat qiladi, xuddi otalikqa olib qo'yganga o'xshab. Mayda mana tut plantatsiyalar bu, mana o'zimga ham tut plantatsiyasi. Qurib etsin mana pillaxona qursin-da mana bu yerga qursin, ular ham 100 million davlat ajratibdi-ki, milliard milliard pullar. Prezidentimiz kasanachi klasterlarga ajratibdi-ki, milliardlab pullar. Kelsin mana bir tizzorni yonidan 300 gram qut ketayotgan pillaxona qursin, sharoitini qilib etsin. O'g'ayni ana tut plantatsiyasi sani kimi? Mana bu yerga 300 gram pilla. Odamini olib boq. Mana 50 ming so'mdan senga pul beramiz. Qani, kelmasin, pullarni boqib, taxlab, mana bunaqa bo'lgandagi mahsulotni 300 kilo emas, 400 kilo qilib o'zimiz chaqiramiz. A bu nima qo'l bu 10 gram ketayotgan joyga 20 gram qutti tiqamiz, sarson sargardon, yerga kitobni tumanining hokimi sarson, nima prokurori sarson, ichki ishlari sarson, ular qilayotgan ish yo'qmi buni pullardan boshqa? Majbur o'sha bechoralar ham aytib, nima o'tkaryo.
Sho'rchilik fermer, adolat Shoymardonova sobiq ittifoq paytida pillachilarga so'ri so'kchaklar berilganini, pilladan bo'shagan uylar ta'mirlab berilganini, ayni paytda esa pillachilar bu yordamlardan butunlay ayrilganini aytadi. Fermerning so'zlariga ko'ra, shu paytgacha hech qachon pillaga sarflangan xarajat o'zini oqlamagan. U o'tgan yil yetishtirgan 600 kg pillasi uchun bor yo'g'i 11 million so'm haq olgan. Uni ham bir yil davomida janjal qilib, bo'lib-bo'lib olgan.
Pillani boqish juda ham qiyin, bironta kishi yordam bermaydi. Hozir hamma qo'shni qo'shniga ham chiqishmaydi. Mana shu yil shunchalik odamlardan yo oqibat ketib qoldi, yo odamlarning ishi ko'p. Xullas qalam o'sha yig'ishtirish, terish, g'anak deydi, juda ish ko'pda. Uni mana ishchilarim 15 kunlik tut chopib berishadi. Na yoqilg'i bor, hali ham paxtani yoqilg'isidan olib ishlatamiz, bo'lmasam qissamizdan. Xullas qalam mana mehnatning samarasi yo'qda bir nima deydi. Uni boqishni ham bunday yopmanda qo'polan bo'lsa foydasi yo'qda, mana xarajat qilasiz, lekin hech qanday hech narsa yo'q. Barisi kesib o'sha pilla bog'uvchi xonadoniga biz o'zimiz olib borib beramiz. 50 bo'l, 60 bo'l deb ertalab kechqurun tong sahardan chopadi. O'shanga yetmay qolsa ishchilardan tashqari yana yollanma ishchilar olamiz. Ularda ham pulga gaplashamiz, biror narsa mahsulot beramiz deymiz.
Qishloqlarda ayni paytda aholi ham ipak qurti boqishdan o'zini chetga olmoqda. Aholining biroz o'ziga to'q qatlami bu ishning yoniga ham bormay qo'ygan. Aksariyat hududlarda esa bu ish jamiyatning eng qashshoq qatlami, kambag'allar zimmasiga qolgan. Ular fermerga 3-4 qop bug'doy yoki somon evaziga ishlab beradi.
Endi qarangda, somon beraman 50 ta 50 ta somon har yiliga bajarganiga o'sha klassiga 2 kilodan, 3 kilodan, masalan 100 kilo topshirgan bo'lsa, 200 kilo bug'doy beradi. Beraman, har zaman beraman. Chunki men o'shani bermasam, pilla boquvchini yo'qotaman. Kelgusi juda qiynalamanda.
Bo'lmasa hech kim boqmaydi-da, masalan, yangi turgan, yangi uyini yana rasvo qilib, uni remontiga yana qancha pul ketadi, qancha nima ketadi?
Yo'q, to'q qatlam umuman boqmaydi. To'q qatlam hech qachon boqmaydi. To'q qatlam boqmaydi. Hech qachon boqmaydi.
Pillachilikda fermerlarni tashvishga solayotgan yana bir masala bu ipak qurtiga oziqa beradigan tut daraxtlarining yetishmasligi. Ba'zi tumanlarda tut daraxtining o'zi yo'q, biroq fermerlar zimmasiga pilla yetishtirish qo'yilgan. Qashqadaryo viloyat Qamashi tumanidan bo'lgan bu fermerning aytishicha, hokimlar kasanachilik asosida ipak qurti boqishni aholiga o'tkaza olmagandan so'ng fermerlarga katta miqdorda majburiyat yuklayapti. Hokimlarning topib olgani burnidan ip o'tkazilgan sho'rlik fermer.
Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, fermerning yer maydoniga qarab pilla majburiyati yuklaydi. Masalan, menda 400 gektar yer bo'lsa, 15 quti qurt beradi. 500-600 kilo topshirish kerak. Bizning fermerlar pillachilikka ixtisoslashmagan. Tut yo'q. Boshqa tumanlardan barg sotib olib kelamiz. Ishchilar yollanadi. 20-30 million so'm sarflaymiz. O'tgan yil shuncha pillaga 6 million so'm pul tashlab berdi, xolos. Hozir Mirishkor tumanida qora bozorda narxi 90 ming so'mdan oshib ketdi. Plan chiqmagandan keyin sotib olishga majburmiz. Bo'lmasa hokim va prokuror bosimni kuchaytiradi. O'tgan yili pilla planini bajarmaganlarga kombayn berilmadi. G'allasi issiqda to'kilib, nobud bo'ldi.
Bu fermer kamida 20 million so'm sarflab, pillaga 6 million so'm olganini aytyapti. Ayni kunlarda mahalliy nashrlarda tumanlar pilla rejasini bajargani, pillakorlar daromad olgani haqida qator xabarlar paydo bo'lmoqda. Ammo Ozodlik suhbatlashgan birorta fermer men pilladan buncha daromad qildim deb aytmadi. Fermerlarning aytishlaricha pillachilik korrupsiya botqog'iga botib ketgan. Pilla rejasi pul bilan bajariladi. Chunki pillaning o'zi yo'q. Bu iddao avvalroq kitoblik fermer tilidan ham yangragandi. Surxondaryo viloyatidagi Denov tumanining O'zbekiston hududidagi fermerlarning aytishicha, Tojikiston alyuminiy zavodining zaharli tutuni sabab ulardagi tut barglari zaharlanadi va ipak qurti boqishning imkoni yo'q. Lekin shunday bo'lsa-da, ularda har yili propiska, ya'ni pilla rejasi pul to'lab bajariladi.
Pillani bilmayman, bizlar shu bir qo'l qo'yib berganmiz, alg'itib qoldik deb urg'on bo'lganmiz, shunaqamiz. Pilla har yili bizga shu bana sotib olish kerak, shunaqa. Propiska. Biz rayonda emas, bizni kolxozimizga yaqinda alyumin zavodga. Alyumin zavodga yaqin bo'lgan uchun bizni kolxozni planini 91-chi hukumatda qarori bilan bizni pillani olib keladi. Alyumin zavod ta'sirida o'lib ketardi, pilla olardi, o'lib ketar edi. Endi bir 2-3 yildan beri majbur taqayapti. Olasan, olasan deydi, olamiz. Yana baribir biz olmaganman bir tekta olib boqayapti, o'lib ketyapti. Lekin majburlar bayağı urug' tarqardi deb qo'l qo'ydilardi. Mana pilla yetishtirish payti fermerlardan pul yetishtirib oladi. 6 million, 7 million mana shunday fermerlar alqib yotadiki. Aytgan bilan endi bilasiz O'zbekistonda endi ertaga yerini olaman deydi. Pilla bo'lmasang yerni topir deydi. Bola chaqani ishlatib shundan boqib turibmiz endi yer orqasida.
Bu fermerning aytishicha, pillachilikni rivojlantirish dasturi doirasida Denov tumanida ham 500 gektar yer tutzor qilish uchun ajratilgan edi. Ammo fermerning iddaosiga ko'ra, bu yer dehqonchilik qilish uchun odamlarga sotib yuborilgan. Fermerlar pilla shartnomasini Ozodlikka taqdim qila olmadi. Sababi, shartnoma nusxasi ularga berilmagan yoki faqatgina og'zaki shartnoma tuzilgan. O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi bosh huquqshunosi Chorixon Qodirovning aytishicha, pillachilik va qorakulchilikni rivojlantirish qo'mitasi pilla yetishtirish haqida topshiriq berishni biladi-yu, ammo tut bilan ta'minlash haqida o'ylamaydi.
Kitob tumani qayerda? Nishon tumani qayerda? Kitob tumanining fermerlari Nishon tumanidan borib, shu yerdan pul berib tutlarni sotib olib kelyapti. Nima Nishon tumanida 2 barobar, 3 barobar ko'p pilla yetishtiradigan tut bormagan. Yo'q, bo'lmadi bular. Xullas qaram, pillachilik qo'mitasining tizimlari bu masalani haligacha yo'lga qo'ygan emas. Birontasi qonuniy asoslab shartnoma tuzgan emas. Ular faqatgina o'sha hokimiyatga keladi, hokimiyat ularga shu qo'mitaning vakillarining topshirig'i bilan kelib, hokimlarning zulmi bilan shu klaster haligi 4-ta sektorning shunaqa bosimi bilan hali pilla qurti oladi. Pilla qurti oladi. Boshqa men birinchi bir asosli shartnomasini ko'rganim yo'q. Ko'rgan bo'lganimda men buni biror munosabat bildirgan bo'lardim. Tut berish zimmasiga olganmi yo'qmi? Haligi pillachilik tizimlari nimani zimmasiga olgan, nimani majburiyat qilib olgan, u nima o'rin huquqi bor, fermerning nima huquqi bor, nimani majburiyat qilib olgan, birinta men bunaqa shartnomasini ko'rganim yo'q.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020 yilda imzolagan
O'zbekiston Respublikasida pillachilik va qorakuchilikni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida pillachilikni rivojlantirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilangan edi. Ya'ni pillachilik kasanachilik asosida rivojlantirilishi, yangi tutzorlarni barpo etish, tut qatorlarini kengaytirish va mavjud tutzorlarni modernizatsiya qilish orqali pillachilikning ozuqa bazasini mustahkamlash aytilgan. Ammo farmonning biror joyida fermerlar pilla yetishtirishga mas'ul deb yozilmagan. Chorxon Qodirovning aytishicha, prezident farmonidan kelib chiqib, vazirlar mahkamasi tayyorlagan qaror ijrosi bajarilmay qolishi oqibatida pillachilikda hali ham eski tuzum hukm surmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.